Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnash yuz berdi. Yerga plazma oqimi kelmoqda. Quyoshning 4955 sonli faol hududida eng yuqori X 1 darajasidagi kuchli chaqnash qayd etildi. Bu so'nggi 3 ta yirik hodisaning eng kuchlisidir. Avval M9.3 va M7.7 darajadagi chaqnashlar kuzatilgan. Ertalabki ikkita plazma otilishi yerga qarab harakatlanmoqda va ular birlashib kuchli magnit bo'ronlariga olib kelishi mumkin. Qo'shaloq zarba payshanbadan jumaga o'tar kechasi kutilmoqda.